Lukaan boqoota 14. Guyya sabatoo tokko Yesuun mannam gudda tokko kafarisaayoo sagalee nyaachuu dhannaani biitii teetteis daawwatte. Duub namichi tokko karkaaf miilii ta'e is dur ciise. Yesuun jarseer beekuufi farisaayoo waan jedhe.
Guyya sabatoo nan fayyisiitiin fulamoo fulaaniiti.
Ammoo warri callise. Yesuun namichi qabate fayyise ofirra galche. Jennaan inni waa warraan jedhe.
Eenti san keessaa yoo harree yookaan loon isaa eelkees bu'an hojjum sun yoo guyya sabatoo taatellee keessa hin ba'amne.
Duub warri dubbi tana deebisu dadhabe. Yesuun mammaaskaan warri yaamanitti hime akka warri barcuma ulfinna fo'atu arginaani waan jedheen.
Hojja jil fuudhatii si yaaman barcuma guddaa irriin taa'in wanti akkanaatiif hojja nam sir jiru yaamanii. Namichi siif isiyaam kaan dhufe egeri waan siin jedhu nam kan duraa ka'e duubatiin ceerte fula dhibiteetta. Ammoo hojja siyaamani dhaqi haara gubbaa taa'i. Duuba hojja nami siyaam dhufe jaal ol dabre barcuma gudda sunir taa'e siin jedhu yoos ulfin jarsi waliin ta'ee nyaata duratti argatta. Wanti akkanaatiif nami uf guddis cufti in diqqaata. Ammoo nam uf diqqeessu in guddisan.
Yennaa Yesuun namichi siyaam ka'anii waan jedhe.
Hojja sagalee guyyaatiif yookaan tagalgala dhaabdu jaallan tan ta'eetiif yookaan obboleeyyan tan ta'e iyyaamin yookaan fiixa tan ta'e yookaan dureeyyii ollaa kan keetii iyyaamin akka warrilleen gargalee si iyyaame. Ammoo hojja ati sagalee dansaa dhaabdu hiyyeeyyifa naafifa nama kolfa ballafa yaa'ame yoos eebba argatta. Wanti akkanaatiif warri waan sii deebisin qabu waan sun cuuf guyyaa ka'es jar dhugaa sii deebisanii.
Gumi teettee sagalee nyaattu keessa namichi tokko waan kan dhageenyanii waan Yesuun jedhe.
Ayyaan isaati kan sagalee finnu waaqa keessan nyaatu.
Ammoo Yesuun waan isaan jedhe.
Namichi tokko jil guddoo tolchee nam hedduu yaame. Eegi sagaleen kurfoo taate inni garbichuufi erge akka dhaqee keessummaa yaame koota wanti cufti. Amma kurfoo jirti jedhuun ammoo warri cufti akka takka woo haalaati. Namichi qara waan jedheen ani nooru bitadhe dhaqee ilaaluu male naa eebbisi dhufuu hin danda'u. Nami dhibiin waan jedheen ani xindishaan taqotiyyoo bitadhe dhaqee ilaaluu male naa eebbisi dhufuu hin danda'u. Nami dhibiin waan jedheen ani dhiyoo niitii fuudhe kanaaf akka dhufu hin qabu. Garbichi kaan gallaa waan kan cufu abbaa ofiitti hime duub abbaan kaan dallanee waan garbichi ofiitiin jedhe. Hurrisi deemi karaaf daandii dir keessa deddeemi hiyyeeyyif naafaf ballaaf nama okkoluun kooti jennaan garbichi kaan waan jedheen aabboo wanti ati hin jettu cuf lataate ammoo ammallee maan hin guutamne abbaa waan garbichaan jedhe. Karaa guddaaf daandii alaallee dhaqi nam yaami haga manni kiyya guutamutti nami tokkollee kaqara yaaman sagaleetti afaaniin hin tuqu.
Gumii muummee hin qabne yessoo waliin deemte inni gargalee waan warraan jedhe.
Nami nat dhufu kaabbaaf haadhuufi hin jibbine yookaan niitiif ijoollee yookaan obboleessaaf obboleetti yookaan jireenyuufillee hin jibbine. Dandee nam kiyyiin taa'u nami masqalii ofii fudhate nagul hin deemne dandee nam kiyyiin taa'u eenti san keessaa kaman ijaaruu fedhu qaraa taa'ee horii ofii ineen akka horii obbaasuun qabillaal yoo akkas hin ta'in hegerii hojjaa jal yaayyabe ammoo obbaasuu dadhabe nami argicuufti is gooyyesse waan jedhuun namichi kun man yaayyabe ammoo obbaasuu dadhabe. Yookaan hayyuu kamitti yoo hayyuu dhibiin walaadhan qaraaga taa'ee hin koran akki inni danda'ee nam kunki 10 nam kunki 20 kan dhufuu jiru dabsatu. Atoo kaan fagoo jiru lichoo itti ergee boojuu kadhata. Akkasuma duub nami waan ofii cuuf hin lakkimne danda'ee nam kiyyiin taa'u sooddii dansaa ammoo yoo kura dhabe maanin kura itti deebisan. Lafaa fula huurii taranillee hin malle alat gatanii nami gurru qabu haa dhagayu.